Tere! Sa kuulad Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut Jutus on iva.
Täna on meil külas ohvriabi ja ennetusosakonna vabatahtlike projektijuht Kiira Udu ning taastava õiguse koordinaator Helerin Välba.
Tere!
Tere!
Minu mõelest teie mõlema sellise ühistegevuse nimetus ohvriabi osakonnas on vabatahtlikult. Te võite mind parandada, kui see nii täpselt ei ole. Sina, Kiira, püüad ilmselt hallata kõiki vabatahtlikke, kes meile kandideerivad ja ma ei tea, kas sa ka neid suunad, aga sa saad sellest kindlasti täpsemalt rääkida. Ja sina, Helerin, oled toeks ja abiks taastava, põhiliselt siis taastava õiguse vabatahtlikele ning organiseerid nende tegevust ja tood oma vahel kokku neid, kes vajavad konflikti vahendust. On see info tõepärane?
On tõesti.
Täiesti tõepärane, jah.
Nagu siis sissejuhatuses juba oli öeldud, et me pühendame selle saate meie... Ma võibolla, ma ei tea, kas sa tahad seda üldse laiendada, Kiira, et sa oled ohvriabi osakonnas, aga võibolla võiks mõelda isegi suuremalt, et Sotsiaalkindlustusameti vabatahtlikud üldse. Aga miks tahavad inimesed üldse vabatahtlikuks hakata?
Jaa, ma lähen korraks selle pühenduse juurde tagasi. Me võime selle kõikidele vabatahtlikele pühendada. Sellepärast, et ja, vabatahtlike päev tuleb detsembris, seda tähistame, nad on nii olulised. Ja just nii meie ohvriabi, ka vabatahtlikud, kes iganes, kus tegutsevad vabatahtlikuna ja kõik teised ka. Aga miks inimesed vabatahtlikuks tulevad? No need on erinevaid põhjuseid. Ma võin öelda, palju asju on enda pealt, sest ma ise ka vabatahtlikuna tegutsen, et miks mind ajendab, aga muidu me oleme küsinud ka vabatahtlike käest, et miks nemad tulevad. Ma arvan, kõige põhilisem asi, miks seda tehakse, on see pärast, et no ma pean nüüd natuke laiemaks ikkagi minema, et vabatahtliku tööd on väga erinevad, aga kui ma räägin konkreetselt seda meie vabatahtliku tööd, mis puudutab peamiselt inimeste aitamist, siis üks soov on see, et noh, tahaks aidata või tahaks, et mul on, et inimene tunneb, et tal on see ressurss, mida ta tahab panustada selleks, et kellegi teisel oleks ka parem olla. Et see on üks ja teine on kindlasti see, et nad tahavad midagi sellist teha, mis siis tekitab neile sellist missioonitunnetegi. Et see tegevus on see hästi oluline, just see konkreetne tegevus, mida nad teevad.
Ehk siis sina, Kiira, ise nii-öelda haldad neid vabatahtlike ja ütleme siis ka laias laastus värbad ja samas sa suudad veel olla ise vabatahtlik, milles sa veel vabatahtlik oled?
Ja ma ise teen ka vabatahtliku tööd juurde. Ma olen taastavõikuse vabatahtlik. Ma õnneks olen suutnud panna sellega piiri, et mitte igas valdkonnas tegutseda vabatahtlikuna, kuigi hirmsasti tahaks, sest nii põnevaid teemasid on, milleks võiks kaasa lüüa. Aga ja ma olen taastavõikuse vabatahtlik olnud nüüd aasta ja ma olen selle üle hästi uhke ja ma tunnen, et mul on nii palju veel selle vabatahtlikuna õppida.
Ma lisaksin siia Kiirale jutule tegelikult ka seda, et jah, esiteks see, et vabatahtlikud tahavad tagasi anda, et see on tulnud korduvalt välja, aga tegelikult ikkagi on välja toodud ka see, et soovitakse ise areneda, et kas või näiteks taastavõiguse koolituse puhul see oskus, sa saad seda kasutada eraelus, töökeskkonnas, nii laste kui ka kaaslasega ja siis kui sa neid ka juhtumeid teed, siis seal juures sa ise kogu aeg arened, et tõesti, et see on ka tegelikult väga oluline punkt, miks soovitakse vabatahtlikuna veel panustada.
Ohvriabi teemad on tegelikult kõik hästi rasked, ma mõtlen oma sisu poolest ja kui te mõlemad praegu tõite välja ka selline inimeste abistamise, siis missugused need inimesed ise peavad olema, et suuta panustada ja et nendes oleks see ressurss, et näiteks täna pärast seda saadet või saate ajal mõelda, et jah, see on kindlasti see koht, kuhu ma tahaks tulla panustama.
Ja see on väga hea küsimus. Et hästi tihti on niimoodi, et kui inimesel tegelikult endal on midagi elus vussis, siis ta nagu tahab minna hoopis teisi aitama, et sellega nagu, noh, just ka mitte tegeleda oma asjadega ja kuidagi kompenseerida siis seda tunnet enda sees võibolla. Aga see võibolla pole see päris kõige parem nagu ajend, miks nagu vabatahtlikku tööd teha, et kui me räägime meie teemades, siis on hästi oluline ja meie teemade puhul me väga palju tegeleme erinevate kannatanutega, kes on ka oma elus raskes seisus ja hästi oluline on see, et see inimene, kes neid toetab, oleks ise nagu selles mõttes heas kohas, et vaimselt heas kohas tal võivad olla minevikus erinevad traumad, meil väga paljudel kindlasti on, et see ei välista, aga oma traumadega tuleb tegeleda ja selleks, et meie vabatahtlikuks saada peatse olema oma traumadega tegelenud nendest, paranenud nendest välja tulnud. Ja.
Helerin, kui tihe on taastava õiguse vabatahtlike sõel, et üldse lõpuks kvalifitseeruda olla vabatahtlik?
Ja, no see protsess meil on ikkagi tihe, et tõesti, et esimese sammuna kandideerimine, CV ja motivatsioonikiri, seejärel toimub juba mingisugune eelselektsioon, siis toimuvad gruppivestlused, individuaalvestlused, seejärel on koolitus ja peale koolitust siis saab, tehakse siis see lõpilik otsus, et kas sinust saab taastava õiguse vabatahtlik või mitte. Ja tegelikult see on kahepoolne protsess, et ei ole ainult see, et meie vaatame, et mida me vaatame on see, et kas sina kannad neid taastava õiguse väärtushinnanguid ja kuidas sul koolitusel on läinud, aga teisest küljest me leiame, et hästi oluline on ka see, et sa ise tõesti oled motiveeritud saama taastava õiguse vabatahtlikuks ja ühtlasi ka siis see konflikti vahendus on see, mida sa päriselt teha tahad, et tihti võib olla ka see, et sulle ikkagi jääb see üks mõte sellest või et sul on üks ettekujutus, aga koolituse käigus sa saad aru, et tegelikult see on ikkagi midagi muud ja see ei ole sulle sobilik, et me tahame hästi rõhutada ka sellele kahepoolsusele.
Aga äkki räägimegi nende inimeste taustast, kes nüüd siin mingi ajaperioodil kaua see meie vabatahtliku projekt on siin nagu kestnud?
See ja seal niimoodi hakkas pihta seal 2019 kuskil keskpaigast äkki.
Ja väga pigad me ei ole suutnud eks seda baasi eks koguda?
Ei ole ja esimesed vabatahtlikud äkki tulid 2019 seal keskel lõpus. Siis selline suurem värbamine toimus 2020 nii taastavõikuse puhul kui ka Maraki tugiisikute puhul. Et kui üldse korraks laiendan, siis tegelikult meil on veel vaimse tervise nõustamise vabatahtlikud ka selle aasta kevadest. Nad alustasid oma tegevust peaasja all toimetades ja nüüd nad siis on meie vabatahtlike kogukonna osa. Ja nagu kus kuulata neid juba, et tegevust ongi, et see konflikti vahendus. Marak tugiisik tähendab seda, et on kõrge riskiga lähisuhte vägivalla all kannatanule tugiisikuks. Vaimse tervise nõustamise vabatahtlikud annavad nii veebis kui telefoni teel nõu siis inimestele vaimse tervise probleemide puhul. Need kõik suunad on nagu hästi sellised tõsised ja rasked, et need kõik suunad on sellised keerulised ja tegelevad keeruliste probleemide lahendamisega.
See inimene, kes, võtame siis selle pinnalt, et täna need, kes on selle lävendi nagu üle astunud ja me oleme nad sellesse vabatahtlike kogukonda täna endal nii-öelda kaasanud, et mis on nende inimeste taustana? Kuidas nad said siia?
Jaa, need inimesed peavad olema hästi valmis selleks ka ettevalmistuse mõttes, et võib-olla ka mõne puhul on ka oluline varasem kogemus sellel alal, et Helerin juba mainis seda sõelamist astavus õigusest toimub, et teiste puhul on see üsna sarnane. Kui taustavast rääkida, meil on tegelikult hästi erinevaid inimesi. Muidugi suur osa on inimesi, kes juba tegelevad mingil moel kannatanutega, inimeste aitamisega, nõustamisega. Et väga palju on sellist, kes siis veel tunnevad, et neil on veel ressurssi, et vabatahtlikuna ka panustada. Aga just näiteks taastavusõiguses on ju väga erineva taustaga inimesi.
Ja tõepoolest. Meil on muidugi sotsiaalvaldkonnast, meil on koolidest inimesi, meil on personaali spetsialiste, meil on kunstnike, meil on ettevõtjaid. Et tõesti seal ei ole mingisugust piiri sellel, et mis su taust on või mis su ameti koht on.
Politseinike seast on meil palju vabatahtlikke. Ja, et ikka mingit sarnast, nagu, kuidagi moodi inimestega tegelevate inimeste seast.
Ma olen mõelnud, et kuna sa ise ka tõid ka välja, et need teemad on väga-väga tundlikud, siis need inimesed peavad olema vaske usaldusväärsed, et kuidas seda usaldusväärsust kuidagi teada saada, et kui usaldusväärne on inimesed, seda puutuvad ju kokku lugudega, niivõrd personaalsete lugudega, isiklike lugudega, sa tõid selle Marakka tugiisiku rolli, eks ju kõrge riskiga lähisuhte vägivalla juhtumi, kus inimesed on käes, inimesed kogu see, mõnes mõttes kogu perekonnataus konflikti vahenduses on teada see kogu juhtum ja olukord ja mõni lugu võib olla ka nii-öelda kriminaallugu, eks ju, kus on kannatanud ja toimepani ja Eesti on väike, et kuidas seda nagu testida?
No üks asi, mida me oma vabatahtlike puhul siis kontrollime, on see, et me kõik, kes tahavad vabatahtlikuks saada, peavad arvestama, et me nende karistusregistrist võtame välja võtta, et siis ühesõnaga see peab olema puhas. Et seal ei tohi olla karistusi, kriminaalkaristusi siis.
Lisaks on lepingus ka vastav punkte konfidentsiaalsuse osas ja mina tooksin omalt poolt ka välja selle, et kuna ma olen olnud enamuste koolitusgruppide juures, vähemalt aastavõiguse omadel, kus on 7-päevane intensiivne koolitus, siis seal sa ikkagi saad võrdlemise hästi aru, kes see inimene on ja selles suhtes, et lõplikult me ei saa kunagi kindlad olla. Ma arvan, et see on umbes sama, et nagu sa võtad endale töötaja, sa teed selle eeltöö ära, aga sa kunagi ei tea.
Kas on ka nii, et näiteks koolituse lõpul taastavõiguse puhul, et te saate ka aru, et tegelikult see inimene ei... No ta ei sobi lihtsalt siia, ta võib sobida mujale.
Jah, ma ütleks, et on olnud mõned üksikud korrad, kus meil on jäänud kahtlus, aga ma ütleks, et peamiselt, miks see teekond ikkagi on poolel jäänud peale koolitust, on see, et inimestel on lihtsalt elus vahepeal nii palju muutunud. Et kuna see on tõesti 7-päevane koolitus ja see ei toimu järjest, vaid teatud nädalate tagant ja kui meil siin esimene koolitusgrupp alustas aegadest ma ei tea midagi, talvisel perioodil ja siis tuli korona vahele ja siis ei saanud kohtumisi läbi viia ja koolitus lõppes üldse suve teises pooles, siis inimeste eludes oli juba nii palju muutuseid toimunud ja see igapäevane tegevus, millega nad pidid tegelema, et nende neil polnud lihtsalt enam ressurssi, et vabatahtlikuna panustada, et siis see tõttu näiteks on jäänud teekond pooleli.
Kas vabatahtlikus tähendab, või me tahaks õudselt seda kummutada, et noh, vabatahtlikus teie jaoks tähendab ka seda, et see on nagu mõnes mõttes teine töö. Mitte see, et ma teen siis, kui ma viitsin ja mul aeg on.
Jaa, me natuke kardame vist seda sõna töö, et võibolla ei peaks kartma, et oluline on valida endale siis selline töö, mis mulle rõõmu toob, et ma hommikul külas seal on rõõmuga tegema seda, mille ma olen endale valinud. Kahjuks muidugi kõik ei saa seda teha, aga need, kes on saanud, et ma olen sõna töö, see ei ole midagi halba ja vabatahtlik tegevus või vabatahtlik töö, ta kindlasti on ja ta on ju väga, kui sa töötad veel inimestega, ka see on nagu väga vastutusrikas roll on sul, et see nagu eeldab muidugi kohuse tunne, et see eeldab, et sa planeerid sellele aega, et sa arvestad sellele panustada aega, et sa leed mingid kokkulepe, et sa pead nendest kinni, kõik nii nagu tegelikult oma igapäeva töö juures, et jah, ja tegelikult on olenevad siis, kui palju keegi meie mõistes siis juhtumeid näiteks võtab või siin ka vaimse tervise nõustamise puhul valveid endale võtab, et siis ta on ajamahukas ja kindlasti ka energiamahukas. Et jah, ma ei ütleks, et ta kindlasti ongi, et kui sulle see tegevus meeldib, siis see pakub sulle ka mingit naudingut ja rahulolu, aga ta on kindlasti ka väsitav. Täiesti
see tähendab, et me räägime ka kindlasti sellest enesehoiust natukene, aga natuke hiljem, aga kui palju meil on neid vabatahtlikke täna? Umbes.
No niimoodi umbkaudselt praegu meil on vabatahtlike sinna 150 natuke peale, et siis kolmes erinevas suunas. Meil on vaimse tervise nõustamise vabatahtlike seal ligi 40, Marok tugisikuid 60 ligi ja siis taastavõiguse vabatahtlike oli meil üle 76-7 vist ja nüüd meil tuleb terve suur ports neid kohe juurde. Et nüüd me võime nüüd matemaatikat teha, ma kohe seda ei hakka peast arutama, et see number tuleb sinna võibolla 200-ligi. Aga see on see, jah, kes meil siis nii-öelda kirjas on, et kõik on meie vabatahtlikud. Aga erinevatel põhjustel kõik nad ei ole saanud panustada veel. Et nagu Elerin rääks, kas ongi mingi on elu vahele tulnud või on mingid muud põhjused. Et ütleme, et aktiivsed nendest, kui ma niimoodi jämedat ütlen, on umbes pooled.
Et, kes siis ja 100?
Jah.
On aktiivsed liikmed. Mis see aktiivsus tähendab? Kui palju seda panustamistunde nendel tuleb või kas seal on mingisugused kriteeriumid? Et selle vabatahtlikul oleks mingisugune siht silmes, et näiteks aastas, ma lihtsalt mäletan, tuleb meelde, et ka mina olen taastavõiguse vabatahtlik ja olen siin eelmise aasta lõpus olen siin välja ühe numbri, et kui palju ma võiks teha konflikti vahendusi ja paraku ma siin numbrini ei ole jõudnud. Aga mis see siht võiks nagu olla erinevatel võib-olla nendel võimalustel?
Jaa, me pole neile ette niimoodi tunde pannud ja taastavõigusel on lepingus lausa kirjas, ja, mis see number võiks olla.
Et me oleme öelnud, et võiks aastas siis viia läbi 10 konflikti vahendust. aga jah, sellega on tegelikult see, et meil on vabatahtlikud üle Eesti, aga juhtumeid ei tule üle Eesti. Et praegu on meil piirkonnad, kus näiteks viimases grupis me koolitasime välja nii mõnegi vabatahtliku, kes on siis Viljandimaal, aga kahjuks meil ei ole sealt tulnud viimasel ajal ühtegi juhtumit. Ja siis me ei saa eeldada neilt, et nemad teevad 10 juhtumit, kui meil ei ole ka neile seda pakkuda. Et jah, me otseselt ma ütleks, et neid numbreid ei loe, aga see on hea anda ette mingisugune number, sest siis vabatahtlik ise ka teab, millega ta arvestab. Kuigi meil tuleb seal sisse see, et osad juhtumid on kahe osapoolega, osadel võib olla 10 osapool, et me muidugi arvestame ka seda kõike.
Vabatahtlik tahab ju rakendamist. Kui palju me tegelikult ise suudame neid rakendada kiire?
Jaa, ma ikkagi taastuvõiguse puhul me suudame neid väga hästi rakendada, et juhtumeid tuleb palju. Ka meil on teinekord juhtumeid niimoodi ootel, et oleks vaja leida nüüd vabatahtlik, kes saaks sellega tegeleda. Vaimse tervise nõustamise puhul ka, siis seal meil on ju telefoni liin, millel on kindlad ajad, kus siis inimene on teeb oma siis vabatahtliku valve, et seda on ju täita iga päev, et seal pigem on see on nagu keerulisem, et sinna leida need inimesed, kes kõik oleks valmis seda tegema, kellel oleks aega, et seda nad tahaksid, aga kellel oleks aega, et nagu pakkuda on meil rohkem. Nüüd ma Raki puhul on see, et kõik vabatahtlikud ei ole rakendust saanud, et ongi, et kas on olnud liiga keerulised juhtumid näiteks, et ongi, et võib-olla leidnud seal piirkonnas sobivad siis vabatahtliku selle jaoks ja siis on jäänud see tugiisik rakendamata või siis ongi, et mõnes piirkonnas ei ole piisavalt tulnud siis neid konkreetsed juhtumeid, kuhu me neid tugisikuid rakendada saaksime, et mis on ka meile mõttekoht, et võib-olla laiendada mingis osas seda vabatahtliku profiili, et kui ta ka nagu on mingi kindla suuna vabatahtlik, ma rakku vabatahtlik, et ta on ju tegelikult õppinud välja hästi kindlat asja tegema, aga samas me saame teed arvestades, et tal tegelikult mingid oskused juba on tema profiili arvestades, me saame laiendada, et ta võib ka mingis muus osas tugiisiku rolli nagu täita vabatahtlikuna. Mõne muu kannatan juures, kes siis konkreetse Maraki siis alla ei lähe. Et Maraki me nüüd pikemalt lahti hakka võtma, sest et seda siin eelnevates episoodides on avatud, et seda võib kuulata.
Just, et kes tahab kuulata uuesti, et mis see Marakiga täpselt on, siis kuulake ühte saadet, kus sellest teenusest räägitakse päris põhjalikult. Te ütlesite, et no selline vabatahtlikus on nagu ka, ja see lepingusse tulemine või siia tulemine on ka kahepoolne protsess, et me kuuleme seda väga, et mida me ootame vabatahtlikult, aga mida meie saame pakkuda vabatahtlikule? Mis see motivatsioonipakett on, nagu tänapäeval on moodne nagu öelda, et kui keegi tööle kandideerib ja et siis hakkame rääkima ka tavast oma motivatsioonipaketist.
Jaa, no see üks asja ongi tegelikult see esimene asja, mida nad siia otsima tulevad, et me peame neile pakkuma seda tegevust, et neil oleks siis oma...
Mis me siin nüüd naerma hakkasime, oli selles, et nii kui me hakkasime motivatsioonipaketist rääkima, siis Kiira udupani oma käed kukle peal kokku ja ma mõtlesin, et huvitav, mis see tähendab, et see motivatsioonipakett on nii hea, et nii mõnus rääkida. Nii et aga lao nii-öelda lauale see, mis me siis pakkud on.
Ma vajasin praegu natuke liikumist ja taju ajukurutu tööle panna, aga jah, et üks on see, et just oluline on pakkuda neile tegevust, et mitte jätta neid nii-öelda rippakile kuskile ootele. Teine asi on muidugi, et mida meie vabatahtlikud ka vajavad, on toetus. Seda me pakume neile supervisioone, koovisioone. Me pakume neile seda, et neil oleks võimalik siis oma nendest juhtumitest neid jagada, nendest ventileerida, nendest välja tulla. Võib-olla ka mõne raskema juhtumi puhul on vaja tegeleda pärast, et taastada sellest. Me pakume vabatahtlikele ühiselt koos veedetud aega, mis muidugi praegu ajab ka naerma, sellepärast, et kogu meie tegevus peaaegu on toimunud selle koronatingimustes ja me ei ole saada väga palju kokku. Meil on olnud planeeritud väga mitmed üritusi, mis on täpselt selle mingisuguse hetke nagu tabanud ja mis on nagu see ära jäänud. Aga need vähest korrad, kui me oleme kokku saanud, on tegelikult vabatahtlikele hästi olulised olnud. Tihti ei saa väga paljud osaleda, et noh, kuna nad ongi, nad teevad ju oma siis päris tööd ka. Aga need, kes on käinud, on alati hästi tänulikud olnud ja on just seda välja toonudki, kui oluline on see ühiselt veedetud aeg. No ja siis muidugi see, et nad kuuluvad ju meie ohvriabi kogukonda. Meil on ohvriabi selline Facebooki grupp, õppekogukonna gruppus on nii meie töötajad kui meie vabatahtlikud ja seal me siis jagame erinevat infot, hoiame kursis oma teemadega, teinekord ka teeme mingid põnevad sellised mängukesi, et see kuuluvustunne, mis on ka hästi oluline inimese jaoks, et miks vabatahtliku tegevust võib-olla tuleks tegema. No ja siis aega, et me üllatame need võib-olla mõne kingitusega ja äkki püüame ka leida neid viise, et kuidas kõike paremini motiveerida neid võiks. Muidugi me pakume neile neid samu erinevaid koolitusi, mis meil näiteks oma töötajatele tuleb, et me pakume ka neid vabatahtlikele, et see on see enesearengu koht, mida nad siis siin vabatahtlikuna teha saavad.
Ma tahaksin hoopis öelda seda, et sa mainisid kovisioone. Taastaval õigusel toimuvad siis kord kuus kovisiooni kohtumised veebis ja möödunud kuul ma kahjuks ei saanud seal kohal olla. Ja siis meil oli eile just üks kohtumine ja mul oli selline keeruline päev. Terve päev kodus istunud ja selline motivatsiooni väga ei olnud. Aga siis enne kohtumist käisin korra õues ja läksin tuppa arvutisse ja meid oli vist äkki umbes 10, alustasime nagu ikka tutvumisringiga, jagasime enda emotsioone ja kõik olid nii positiivselt meelestatud, kes oli ka natukene väsinud, aga kõik olid kuidagi sellises heas tujus, energilised ja jagasid siis enda kogemusi ja mina sain väga palju energiat sellest kohtumisest, et 2 tundi kogemuste jagamist, aga ja veel veebi vahendusel, aga ikkagi see oli see mingi kokku tulemise võimalusega. Mul on alati väga hea meel vabatahtlike näha ja siis tekibki ikkagi see mingisugune otsene kontakt, et ei ole alati kirjateel või messengeri vahendusel. Et lihtsalt tahtsin öelda, et mul oli kuidagi eile sai see tast täis tol hetkel.
Ja mul on ka muide tunne, et vabatahtlikud selles kogukonnas on küll väga hoitud, et see informatsioon tuleb peale nii tihti ja nii palju, et kui minu mõelest eriti korona ajal, kus inimesed ju räägitakse väga palju tundsid kannast üksi, siis see asja seal küll väga hästi täidetud sellepärast, et selline meelde tuletus kogu aeg, et kas sa saaksid seda teha või tulla lihtsalt ka kokku, et mitte ainult nagu juhtumitega tegelema, et minu mõelest see on nagu nii oluline osa selles vabatahtlikuks olemises, et sul tekibki mingi täiesti uus ring inimesi, kes minu mõelest mõtlevad ja hingavad sinuga ikkagi väga ühes rütmis, et kui sa võib-olla teine kord kuskil tunne seda mõistmist ära, siis seal on see kuidagi väga selline ühte hoidev ja selline ka kriitika, mis tuleb võib-olla on hoopis teisel kujul nagu antud, et sellisel heal ja toetaval kujul, et seda mina olen küll nagu tunnetanud.
See on nii hea, et sa selle praegu välja tõid, see on just hea täpselt. Ma olen ka mõelnud, et see, ma olen üldse mõelnud, et meie vabatahtlikud oma tausta poolest ja oma selle üldse suhtumise ja väärtuste poolest, et kui, mis inimesed nad on, nagu meil nagu täiesti nagu üksed mega ägedad ime inimesed, et nii toredad inimesed on ja just nendes sellistes koos olemistes olgu need siis kas või veebi vahendusel, et sealt saab alati nagu seda inspiratsiooni ja energiat ja just, et nad kuidagi me hingame seda samas rütmis sama mingi mõtteviis on ja see on hästi toetav alati, et sa tõesti, sa tõid selle välja ma usun, et sa tunnevad teised ka ja kui ma olen nagu, mõnema vabatahtlikuga paljudega neist suhenud, et siis nad on seda, et nad ütlevad küll vahel ise mõte, et kas ma jõuan neid piisavalt olemas olla, kas me hullud muretseme selle pärast, kas me jõuame neil ikka seda piisavalt tuge pakkuda ja mida, kuidas peaks neid veel motiveerima või kuidas veel neil kätt hoidma. Eks nad ütlevad, kui annavadki tagasi, et kui küsin, et ma tunnen ennast nii toetatuna, ma võin alati pöörduda, ma saan alati nõu, alati tuge, siis mõte, et okei, siis vist on midagi on nagu läinud õigesti.
Aga mis vabatahtlik demotiveerib? Noh, kui mõelda selliste riskidele, eks, et me kogume vabatahtlike kutsume neid, et tuleb ikka nagu mõelda ka sellele, et mis vigu vältida, et see motivatsioon nagu ei langeks. Noh, üks on see, et elu tuleb vahel, eks, see tähenda sugugi motivatsiooni langust, aga kui sellised olukorrad ette tulevad, millest on tingitud?
Ja see on jälle hea küsimus, et meil on selles mõttes praegu sellukene hea seis, et me oleme nii vähe aega nagu tegutsenud, et me oleme selleks nii-öelda selles armumise faasis veel ainult, et meil on nii tore olla või nagu kõikil on liplikad kõhus, et hästi raha, et muidugi me peamegi nüüd siit nagu edasi minema selle suhtega ainult sellega pikaajaliseks, et nagu siis tekib stabiilsus või tuleb natuke igavust, et siis tuleb see ka see hoida ainult seda suhet edasi meie vabatahtlikega. Võib-olla, mis me teevad motiveerida võib, ma mõtlen meie just nagu teemad puhul on see, et need juhtumised, me rääkisime, on tundlikud, nad on keerulised ja nad võibolla ei lahele nii, nagu sa ootad. Just noh, näiteks, kui me räägime selle lähisuhte vägivallal kannatanu puhul, et ikka see on see eesmärk, sa tahad, et ta saaks sellest olukorrast välja, et ta elu läheks paremaks. Aga noh, ongi, et vabatahtlik võib olla seal pool aastat temale tugisik, aga ta elu jääb ikkagi samasuguseks pärast seda. Ja see võib olla väga, väga demotiveeriv, et ma ju andsin endast nii palju, ma tegin, kõik olin on ju, et saime juba nagu kuskile. Ja siis on see mingi tagasilangus või ka konfliktivahenduste puhul, et tulevad mingid juhtumid, lood ja sa oled nende inimestega kaasas, vead seda protsessi seal ja lihtsalt siis nagu tegelikult ei teki sealt nagu mingit on ju lahendust võibolla, et kuigi no seda oled sa saa öelda, et juba ju inimest, kui nad on juba saanud rääkida, et see on juba nagu noh, juba hea neile, aga ikkagi sa nagu tahad nagu midagi rohkem, et võibolla kui neid tuleb sellised tunded, et sa pole noh, ma ei saanud, et see inimene selle tunne võib ikka tegelikult, et äkki ma pole suutnud piisavalt aidata või ikkagi, et see lugu ei lahenda või inimesele ei läinud paremaks, et siis see võib kindlasti olla hästi teie motiveeriv.
Me räägime siin ohvri abis palju sellisest eneseteadlikkusest, see tähendab siis seda, et me peame ennast ka hoidma tehes valdkonnas, kus on väga palju rasked lugusi, olles nii-öelda ise selle kõrval terved, et kuidas vabatahtlikud saavad ennast hoida, Helenin?
Et mis mulle esimesena kohe pähe tuli on see, et sa ei jääks selles olukorras või enda mõtetes üksi, et meie vabatahtlikud töötavad alati kahekesi ja peale juhtumeid on siis neil võimalik oma vahel jagada mõtteid, filtreerida, kuidas kohtumine läks. Meil on ka siis kovisiooni kohtumised ja võimalus minu ja teenuse juhiga kohtuda ja natukene juhtumi üle arutada ja teisalt on siis ka see, et igakord kui mina juhtumeid saadan, vabatahtlikele ma ennem küsin, et kuidas teil hetkel on ajaline võimalus ja üleüldse, et kas oled valmis uue juhtumi töösse võtma, et seal on siis ka hästi oluline see, et sa mõtled läbi enda jaoks, et kas sa oled hetkel valmis uue juhtumiga toimetama ja tõesti on vabatahtlikud, kes ütlevadki, et ma antud hetkel ei saa, mul on tööjuures hästi kiire või mul on eraelus mingid asjad või tervislikud probleemid, et me väga ka julgustame seda, et selleks, et sa saaksid panustada, peab ju su tass ka täis olema ja taast võiks vabatahtlikuna on ka väga oluline see, et sa oled seal kohal.
Eks see ei ütlemine meie vabatahtlike puhul on täiesti aksepteeritud?
Ja see on ju ongi omale tervete siis piiride seadmine, et see on hästi oluline just, et vabatahtlik see teab ja tunneb, et palju ta jaksab, et ma usun, et meil on ka neid, kes ütleb, et anna tööd, anna mulle midagi teha, võibolla vahel mina üks nende seas. Mina ise ka aga tõlärimitlen, et kuuled, et ära mulle palun nüüd saada mingi hetke, et ma tahan aru, et mul on nagu ikkagi juba palju asju, et ma nüüd rohkem ei tohiks juurde, sest ta tuleb ja see on alati mingi põnev asi ja siis ma tahaks seda teha ja siis ma nagu, pean endal tõmban piiri, mis ma tahtsin tegelikult ka tuua ühe näite ühe meie vabatahtlikuga, et ta saab kuulata ja võibolla ta tunneb ennast ära ka, et just hiljuti ta ütles mulle nagu samuti, et ta oli ühe juhtumiga siis, et ütles, et ma tunnen, et ma ei jaksa seda teha, aga ta oli juba kokku lepitud tegelikult see ja siis mõtlesin, et see on väga okei, kui sa nagu ütled ja et sa ei jaksa, et nagu et sa ei pea, ta tunneb nagu süüdi ja nii edasi, et ma ju lubasin ja et ei, et hästi oluline, et sina nagu tunneksid ennast nagu, et kui sul juba see tunne on, et siis nagu sa võid julgelt öelda, et meil on veel vabatahtlik, et me leiame teise inimesest tegema, et ma näen küll nagu raske südamega tegelikult nagu tunneb oma piiri juba, et ütleks paljuks, aga kui raske südamega siis tuleb, et ma pean nüüd nagu ütlema ära, et ma ei saa kaasa teha, aga see on nagu, me hästi julgustame seda ja me nagu kindlasti ei mõista kedagi hukka, et kui ta nüüd ütleb, et noh, ütleb ei või siis ütleb, et kuule teha, ma ei jaksa. See on nii eluterve, et me julgeksime ja suudaksime öelda, et kuule teha, ma ei jaksa. Ma olen täiesti läbi.
Ja see süütunde tundmine on ju meil, mul tundub teinekord õudselt omane, et kas või see, et kui ma mõtlen oma mingi vahendamise peale, sa mõtled, et kas ma tegin kõik täpselt nii nagu peab tegema ja kas ma nägin kaugemale või kus jäi mul midagi nagu äkki märkamata, siis mul tulebki nüüd meelda need kovisioonid, mis on tegelikult on ülitähtsad ja tunnistan, et ka mina olen nende kovisioonid nüüd viimasele eriti jõudnud, aga kuivõrd oluliseks tegelikult ma seda pean, et kus saab just nimelt neid olukordi, mis on tekkinud, ükskõik siis mis looga, juhtumiga, ise endaga, tegelikult sellises turvalises grupis rääkida. Sest ma arvan, et need ei ole ainukesed, ei ole ainult sinu lugu, vaid teised tunnevad ju täpselt samamoodi väga mitmete lugude puhul.
Ja hästi oluline, et sa ei jää üks ja ketrama nendega, et noh, taastavõigus puhul ongi tore, et nad vabatahtlikud töötavad koos ja nad saavad juba oma vahel jagada. Ja on ka siin ma endal tean mingid juhtumeid, kus ma tundsin, et nagu, noh, nii tegelikult oleks vaja ja tahaks seal ühiskohtumiseni jõuda, aga nagu noh, lihtsalt osapoole pole valmis ei saa ja siis ma nagu olen ka Helerin kurtnud, et ma nagu äkki ma oleks saanud midagi veel teha, äkki mina oleks midagi rohkem teha, aga nagu alati mõtled, ei, see on nende inimeste protsess, et noh, mina tegin nii palju, kui mina sain. Ja muidugi teiste nagu puhul ka nii Maraki kui vaimsterse nõustamise puhul nemad töötavad üksi, aga neil samamoodi tegelikult on kovisioonid, supervisioonid, kui ka siis neil on olemas see inimene, kellele on siis see seal meie nõustaja või on see meie koordinaator, kellele nad saavad nagu helistada ja siis mured kurta nõu küsida, et see on hästi oluline, et see ei jää üksi selle oma teemaga.
Marakil on ju lausa supervisioonide pakett päris korralik, et ma tean, et võib-olla meie ühiskonnas igas asutuses supervisioon ei ole sugugi selline tavaparane ja võib-olla isegi inimesed pelgavad minna supervisiooni, sest see on vanast ajast tulnud mingi märk, et see oleks nagu nõrkadele. Minul vähemasti tundub, et supervisioonid on tugevad, et kui inimene käib supervisioonis, siis see näitab, et ta nagu väga tahab endaga endas kaevata. Mis teie arvate? Mille teie viimane supervisioon oli?
Kusjuures minul oli viimane super, ei olnud üldse ammu, oli oktoobris ja mul tuleb järgmine reede.
Ei juba ootada.
ja ma väga ootan, jah. Sest, et mul on väga tore superviisor ja hästi, ma ei saa öelda, et tore on tegeleda, aga see on hästi vajalik on tegeleda nende teemadega. Ja see ei ole üldse lihtne, see on väga raske, see ei ole nõrkusele, see on väga raske on tegeleda oma mingisuguse, ehti olgu mingi jama, siis on mingi jamaga tegeleda. Ainu.
Ja kas on see vastutus võtmineks, et kui ma otsustan, et ma tahan millegi pärast olla vabatahtlik tegeleda, tegelikult olla teiste inimeste elus, siis ma pean ise olema kuskil ka omadega. Mainisid, et detsembri kuu on vabatahtlike kuu või on seal mingi kindel päev ka?
No, ka päev on vabatahtlike päev. Aga 5. detsember on jah rahvusvaheline vabatahtlike päev. Ja kui me algus hea mõtsime, me teeme mingi hästi toreda siukse, no, kena viisaka mõnusa meeleoluka ürituse. Aga vahepeal tuli see meil, et jah, siuke ma ei tea, mis laine see juba oli, mis meist üle käis ja vahepeal need siuksed kõik lubati meile või tähtab öelda, et pidusid ei tohi pidada või noh, üritsi. Siis me mõtlesime, et me ei hakkanud seda ka korraldama, et me saame kokku veebis 16. detsembril ja kuu jooksul siukest, ma arvan, meeldetuletusi erinevaid vabatahtlike teemal tuleb ka nii teeme nii oma kogukonnas kui ka oma Facebooki lähel ja võib-olla kuskile välja poole ka.
Mis te mõlemad arvate, et kui me vaatame nagu laiemalt ühiskonda, kas me oleme saanud selliseks heaolu ühiskonnaks, kus inimesed lisaks oma päeva ja põhitööle saavad aru või tahavad panustada nagu tagasi?
Ma ei oska siin konkreetselt vastust anda, aga meil toimus just paar päeva tagasi infopäev uute vabatahtlike leidmiseks ja infopäevadel on, ma ütleks, et tavapäraseks saanud see, et küsitakse, et aga miks vabatahtlik tegevus, et miks ei võiks olla riigi poolt rahastatud. Aga seal juures mulle jälle meenus, et kui me oleme siis individuaalvestluseid läbi viinud, siis nii mõnigi neist on öelnud, et aga et ma olen tükk aega otsinud juba tegevust, nagu kus ma saaksin vabatahtlikuna panustada, et olen vaadanud ühte ja teist ja kolmandat, aga see pole päris see olnud. Ja siis näiteks see konfliktivahendus oli see, kus ma sooviksin panustada.
Ma nüüd see küsimus on nüüd vast, ma arvan, me päris seal veel ei ole, me oleme teel sinna, et me muidugi tahame olla hästi põhjamaad juba, aga tegelikult meil on veel natukene paar sammu sinna nii minna, et jõuda samale tasemele, kus see oleks nagu iga inimese sõike elementaarne osa, et see ongi minu kodaniku vastutus siis, et ma panustan tagasi. Aga ma arvan, et sealt üks on need inimesed, võibolla, väga palju inimesed juba on valmis selleks, aga selleks peavad tulema olema ka nagu tööandjad valmis. Nad on valmis selleks, et nende töötaja panustavad vabatahtlikud ka ja nad peaks, võiksid seda toetada selliselt, et töötaja võiks seda teha, saada teha tööajal. Nagu näiteks on teistes Euroopa riikides, kus väga paljud süsteemid ongi vabatahtlikuse peale üles ehitatud, vabatahtlik päästa näiteks Saksamaal, inimene on tehases tööl, siis tal tuleb kutsung ja siis ta paneb kõrvale oma, ma ei tea, liini kinni ja läheb siis tulekavid pustutama et, no, ja see on nii normaalne seda tööandja seda toetab, et ma arvan, et hästi oluline meie
ja ühiskonnas pere
just, jah
kuidas sa nüüd, räägin palju sellest pere ja tööelu ühildamist, aga kui sa võib vabatahtliku tegevuse ka veel sinna paneb, et, no, et kuidas need kolm siis ühildada, et see peab olema mingi teistmoodi mõtlemine.
Ja mõtlengi, seal ongi ka roll tööandjatel, kes lubaksid seda võibolla aega võtta siis no, mingid tunnid kuus, et sa, nagu see, juba on programmid annetame aega ja kõik see, aga et olekski see normaalne, et ta teeb mingid tunnid kuus, teeb vabatahtliku tööd, aga tööandja võibolla on selle aja tal kinni maksnud ja siis tal on aega ka oma perega veeta aega, et jah, see on hästi oluline, et see on kõige selle kõrval jääks ka perele aega.
Teil kindlasti ennem kui me selle saate siin kokku tõmbame, olete te ka kindlasti olles ise juba niivõrd aktiivsed oma elus, jõuate teha ju 100 asja, nagu oli siin kuulda ja kõik seda kenasti ka ühildada. Ja seda ma loen ainult välja sellepärast teie nägudelt, et isegi kui Elerinil näiteks on motivatsiooniga mingi päev rasku, siis ta saab selle lihtsalt samal päeval tagasi, ta leiab selle kohe, kuidas ta selle tagasi saab ja noh, Kiira, sinul on see naeratus pidevalt peaaegu suur, et see võib ka tähendada nii mitmed asja. Aga ma arvan, et siin ümber on inimesed, kes ka ütleksid sulle, et kole Kiira, et nüüd on nagu võtta korra pauseks. Ja noh, me saame ka teada, et sa tegeled isendega, mis on väga hea eeskuju. Nüüd sellel ajal, millal te vabatahtliku tööd ei tee ja oma päevatööd ei tee ja teil on see aeg ise endale, siis mida te soovitaksite tänase saate kuulejale? Kas vaadata, lugeda, kuulata või minna vaatama? Mis on teid inspireerinud, võibolla inspireerib just ka täna, et see kuulaja saaks osa ja vaataks sellesse soovitusse ka ise sisse ja oleks nii-öelda innustunud.
Ma naeran siin jah natukene, et noh, see võibki tähendada väga erinevaid asju. Aga ma mõtlen, ma just mõtlesin kõik nende nimekirjade peale, mis mul on asjad, mida ma tahan minna vaatama, tahan kuulata, tahan teha. Et ja ma pole veel jõudnud ja mõtlen kindlasti võibolla, et detsembrikuu võiks olla selline, kus võtad nagu selle aja ja natukene siis teid järele. Aga niisugused minu viimase aja kõrghetk, et ma kahjuks ei ole teatrisse jõudnud. Kinos käisin üle hästi pikka aja vaatsin. Firebird oli vist selle filmi nimi, et soovitan, väga hea vaatamine oli. Mis filmi ma viimati vaatsin, oli Kehalugu, mida ma väga soovitan vaadata, mida saab nüüd ka vaadata Teliast ja erinevatest kohtadest. Ja lugeda, ma avasin enda jaoks alles, ma olen varem ka lugenud, aga mingi hetk on lugemine, mul on tästi kõrvale. Aga nüüd ma uuesti lugemise enda jaoks leidnud, et see on üks hea võimalus nagu minna nagu ära ja just nagu võtta mingi ajaviite romaan, mitte nagu seda erialast traumakirjandust, mida vahepeal sa liiga palju nagu tarvitud. Et üks raamat, mida ma soovitaks on muidugi see pealkiri, pole kõige minu sünge Vanessa, mis on tegelikult väga raske lugu, aga väga siuke mõtlema panev. Et mida ma soovitan lugeda, mida on Telerini on see pooleli alles, et ta võtab ka selle võibolla loeb lõpuni. Ja üldse, jah, kohe nüüd raamatu pealkirjad ei tule meelda, mis ma siin veel lugenud olen.
Aga see minu sünge Vanessa, miks see lugu, miks see raamat?
No, muidugi okei, see on nagu, see teema on väga keeruline, mis sealt nagu läbi jookseb, kuidagi see nagu, seal on nii hästi see toodud ära, see räägib seal seksuaalsest ahistamisest, ärakasutamisest, manipuleerimisest ja seda nagu lugedes kuidagi nagu toimub peas väga imelikud protsessid, mis ma arvan toimuvad ka meie ühiskonnast, kuidas nagu sa hakkad võibolla otsima õigustusi mingile või see tundub, et kas on normaalne, ta ju ise tahtis. Et noh, et ühesõnaga seal raamatus sa nagu hakkad ise endaga nagu võitlema ja mulle hästi meeldis see. Ja et see on raske lugemine, aga ta väga, väga ehe näide sellest, mis toimub nagu sellises suhtes. Ma väga soovitan nagu seda lugeda. Ja muidugi, noh, ja siis Netflixi ma võib ka lahti teha, aga siis sinna võib ära uppuda.
Mina oma vastusega läheks ikkagi veits teise suunda, et Sillele ennem jagasin ka, et ma täna hommikul käisin tali suplemas ja mina arvan, et see on ideaalne tegevus, mida siis teha hommikul enne tööle minekut ja sa võtadki enda jaoks selle aja ja paar minutit siis supled seal jahedas vees ja tõesti nagu see energia, mis sul pärast on koguks tööpäevaks, et see on minu soovitus.
Ma tahtsin ühte siis veel lihtsalt, et ma arvan, et igaüks ongi peab leidma enda jaoks selle oma, et muidugi hästi öeldakse, et ka, et sa oled omad kläbi, mine tee joogat. See on nagu selline osa teaks tundub, nagu, et miks sa teed mulle nii, et ma ei taha teha mingit joogat. Või noh, mina ei taha minna sinna külma vette, aga kes tahavad, muidugi minge. Aga kes tahavad, võid tõmmake lihtsalt endas kerra teki sisse ja ma ei tea, ärge tehke mitte midagi, magage lihtsalt. Mõni on ka väga hea.
See on hea soovitus, need kõik soovitus on hea soovitus, ma arvan, et siit sai nagu mitmed said endale nagu variante, enne kui ma teid veel ära lasen siit, mis see hulk vabatahtlike, aktiivsed vabatahtlike võiks meil olla, et kiire sa saaks ka õnnelik olla selles osas oma töös?
Ma muidugi oma tööõnne ei arvuta vabatahtlikes. Et ma ütlen väga ausalt, et me ei ole veel tegelikult päris täpselt pannud seda numbrit paika, et mis see nagu meie vajadus on, aga see on üks samm, millega me nüüd peame edasi tegelema, et mis see tegelikult ongi, et mis see vajadus. Nüüd me oleme natuke aega seda nagu neid tegevusi teinud, me näeme, et kui palju tuleb mingisugust juhtumeid, mis vajadus meil oleks, et see, ma ei ütle kindlalt numbrit praegu, sest
aga ruumi meil on.
Ja ruumi veel on ja, aga just aktiivsuse mõttes ja, et muidu võibolla see, noh, see 200, kus me jõudnud, võikski olla see, et mille me suudame ka ära hallata ja kellele me suudame tegevust pakkuda, aga just, et nad siis ka kõik saaksid tegevust, et see on oluline.
Tulge siis vabatahtlikuks ohvriabi osakonda ja võibolla ka tervesse SKA-sse.
Meie Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingus Jutus on iva on õige pea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad ja oma kogemusi jagavad. Te kuulasite Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut. Mina olen Sirle Blumberg ja selle saate salvestas ja lõikas kenasti kokku hea kolleeg Mona Sõukand kommunikatsioonitiimist. Kuulmiseni!